ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებთან ერთად მოგიყვებით ამ კვირის განმავლობაში მომხდარ მნიშვნელოვან ფაქტებზე. ამ კვირაში საქართველოში 11 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა მეწყერს და ზვავს. 6 თებერვალს მეწყრის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა მაღალმთიანი აჭარის ქედის მუნიციპალიტეტში. ზვავმა 1 ადამიანი მოიყოლა ხულოში. 7 თებერვალს მეწყერი ჩამოწვა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. სტიქიას 9 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. იმავე დღეს მეწყრული პროცესები განვითარდა ხაშურის მუნიციპალიტეტში. 8 თებერვალს მეწყერი ისევ აჭარაში ჩამოწვა. მაღალმთიანი აჭარა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მეწყერ საშიში ზონაა. თემას ახლა აჭარიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ხულოს მუნიციპალიტეტში ხალთის ხეობის სოფელ ფაჩხაში მცხოვრები მურად შაინიძე 8 თებერვალს გამთენიისას ძლიერ მახმაურმა გააღვიძა. სიბნელეში ვერაფერი დაინახა, თუმცა მეზობლებმა ერთმანეთთან გადაძახილით გაარკვიეს, რომ სოფელთან მიწის მასა მოწყდა და ხეობაში ჩაიტანა. როგორც მურად შაინიძე ამბობს, სახლები უვნებლად იდგა, თუმცა არსებობდა საფრთხე, რომ გორაკებზე მიწის მასას სახლებით ჩაეტანა. ამიტომ მეზობლების და მაშველების დახმარებით სახლები დატოვეს.
ეს 15 ოჯახია, ესე გავთვალოთ 20 ოჯახი. ძალიან დიდი მასაა ჩამოს. დაუკუნები ცხოვრობენ ხალხი, მაგრამ კერა არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ გაჩნდა ახლა. მიწასაც თავისი სიბერე აქვს.
უხვინალექის შედეგად ხულოს მუნიციპალიტეტში მეწრული პროცესები 6 თებერვლიდან გააქტიურდა. 70-ზე მეტ ადგილას ახალი კერა გაჩნდა. სტიქიური ბუნებრივი მოვლენები განვითარდა შვახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებშიც. ბოლო დღეებში წარმოქმნილ კერებს გეოლოგები სწავლობენ. ზემომთიანი აჭარა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ეროზირებული ადგილია. წლების წინ გააქტიურებული მეწრული პროცესების გარდა ყოველ წელს ახალი კერები ჩნდება. გეოლოგი ტარიელ ტუსკია, რომელიც ათეული წლებია მაღალმთიანი აჭარის ქანებს იკვლევს, ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ერთი მხრივ კლიმატის ცვლილებების და მეორე მხრივ ბუნებაზე ზეწოლის შედეგია.
ამდენ ნალექი მოვიდა 2 დღეში 9 მეტრი ცოვლი იდო და ამას ყველაფერს ნალექი რომ დაემატა, გააქტიურა ეს პროცესები, მიწა გადაჯიჟებულია და გათლიანებულია და ამას დამატებული ამდენ ნალექი იწვევს მეწყრული პროცესების გააქტიურებას და ახალი კერების წარმოქმნას. ყველა დასკვნაში ყველგან აღნიშნული გვაქვს, ზედმეტად მოჩაერევიან და ზედმეტად გაართულებენ ისედაც სულ სიტუაციას.
სტიქიური ზონებიდან მოსახლეობა ეტაპობრივად სხვა საცხოვრებლებში გადაყავთ. მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამები ეკომიგრანტების დასახმარებლად, თუმცა როგორც გეოლოგი ამბობს, ხშირად მოქალაქეები საშიშ ზონაში მდებარე სახლებში ბრუნდებიან, რაც ძალიან სარისკოა.
მოსახლეობა, რომელიც ჩვენ გასახლებული ყო დასკვნებითად გადაყვანილი არის, ეჭვიტებული ვარ, რომ არ ცხოვრება შეუძლებელია. ახვალ და იქ სახლის მშენებლობას იწყებს და ახალ რაღაცებს ამუთავებს. ცეგლები გაგვარა მაშინ თითქმის ამ ზამთრის პერიოდში და ამ გაზაფხულის პერიოდში მაინც უნდა გადაღვანა მოხდეს სხვა უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია. თვითონაც იცის, რომ საშიშროებას ცხოვრობს, მაგრამ მაქსიმალურად ერიდება სხვა ადგილას გადასვლას.
როგორც ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, მთიანი აჭარა მეწყრული პროცესების მხრივ წარსულშიც ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ზონა იყო და ასეთად რჩება. ეკოლოგის შეფასებით ახალი კერების მომრავლება მოსალოდნელი იყო, რადგან 10 წელზე მეტია საფუძვლიანი კვლევების გარეშე მიმდინარეობს ჰესების მშენებლობა.
საფრთხეები უფრო გახშირდა, ვიდრე შემცირდა. ვამბობთ, რომ გეოლოგია არის ნაწარმისი, ძალიან დეტალური უნდა გაკეთებულიყო. ვამბობთ, რომ ამას აუცილებლად განმოხმაურება ექნება საბოლოო ჯამში ბუნებისგან და არასწორად ჩატარებულმა ქმედებებმა გვიშვენა კიდევაც, რომ შუახევი დიდხანს ვერ განუშვეს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ შეცდომები იყო ინჟინერული დაშვება. აი ამ სიტუაციაში, როცა ამხელა წყალსატევი გვაქვს უკვე ადგილზე და ისედაც მეზღვიურ ბანში, სულ არ არის გასაკვირი, რომ დამატებითი კერები გაჩნდეს. ტენიანობა, მაღალი ტემპერატურა, ცვლადობა ტემპერატურების, აორთქლების ინტენსივობის გაზრდა, აი ეს ყველაფერი იწვევს მერე უხუნალექებს და შესაბამისად იწვევს გააქტიურებას ამ გეოპროცესების.
Ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, რომ ახლა შესასწავლია წყლის ნაკადები და ზოგადად საფუძვლიანი კვლევები უნდა ჩატარდეს. შოვის ტრაგედიის შემდეგ ქვეყანაში სარისკო ზონების რუკებზე მუშაობენ, თუმცა პრობლემას ისქმნის, რომ კლიმატის ცვლილებების ფონზე სურათი სწრაფად იცვლება.
კვლევები ვერ ეწევა ამ პროცესებს, რომელიც ახლა ხდება. ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი რაოდენობა რესურსისა, ფინანსურ და ადამიანურს, იმიტომ სპეციალისტების ნაკლებობაც აქვს, რომ ეს ყველაფერი იყოს დეტალურად შესწავლილი. ჩვენ გეოლოგიის სამსახური 2007-ში გავაუქმდა. საერთოდ ვინც იყო პასუხისმგებელი აი ამ მუდმივ მონიტორინგზე კონკრეტულად ადგილებზე. დღეს ჩვენ ესეთი ცენტრალიზებული სტრუქტურა არ გაგვაჩნია. ანუ სისტემა თავიდან არის ასაწყობი, სისტემურად უნდა მიუდგეთ, რომ სისტემური პრობლემა გვაქვს შეფასებაში და ინსტიტუციაც არ აქვს შესაბამისი, რომელსაც მძლავრად შეუძლია სწრაფად ყველა ტერიტორიაზე შევიდეს და უცებ დაიწყოს მოქმედებები.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს წვარეთა მოძრაობის ხელმძღვანელმა ნინო ჩხობაძემ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მეწყრული პროცესების გააქტიურებაზე საუბრისას. მეწყერს 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ბიულეტენში, რომელიც 2023 წელს მომზადდა და მოიცავს 2022 წლის სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შედეგებს და პროგნოზებს, ნერგეეთიც დასახელებულია. 7 თებერვალს იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც იმყოფებოდა.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეეთში მთის ფერდიდან მიწის დიდი მასა ჩამოწვა სოფლის იმ ტერიტორიაზე, სადაც საავტომობილო მაგისტრალი გადის და ამ გზით ბაღდათის 10-ზე მეტი სოფლის მოსახლეობა რაიონულ ცენტრს უკავშირდება. მიწა მქვა ღორღმა და მრავალწლოვანმა ხეებმა მდინარე ხანისწყლის კალაპოტის დიდი ნაწილი ამოავსო. რობაქიძეების უბანში, როგორც ამ დასახლებას სოფელში უწოდებენ, ამბობენ, რომ ძლიერი ქარი დაწვიმა რამდენიმე საათის განმავლობაში არ შეწყვეტილა. დამეწყრილი სახლების გვერდით სახლში მცხოვრები მიხეილ რობაქიძე ამბობს, რომ სტიქია დაახლოებით ღამის 2 საათზე დაიწყო.
არჩან აღარ არაფერი აფოლდურას ყვაური იყო საში რომ ბომბი გავარდება რაცა იმდა მაგვარი ფარმალ ჩაანგლია ჩაქსია.
მეწერმა აივნები ჩამოუშალა გია სოსელიას ორსართულიან კაპიტალურ სახლს. სოსელია ამბობს, რომ დედის, ცოლის და შვილების სახლიდან გაყვანაში მეზობლები დაეხმარნენ. მეწერში მოყოლის სახლებში მისი ოჯახის ახლობლები ცხოვრობდნენ. გია სოსელიას თქმით, ამ დრომდე სოფელში ცხოვრების არ ეშინოდა, ახლა კი მის ოჯახთან ერთად სახლება სჭირდება, რადგან სახლის ნაწილი მნიშვნელოვნად დაზიანდა.
ამე არ გამჩერდა, ცოლი არ გამჩერდა და შვილი და მე რა მინდა ვაწოსა დაგრეულსა.
რამდენი ოჯახს გემოხდა?
იგასაც ემუხრევა. იქეთ არის 3 კიდე. რა მოხდება ხან მინის ეს რასიზა. ეს ჩვენ არ გვეგონა. ამას თუ იძლავდა რა ხოლმე და ვარ.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ბიულეტენში, რომელიც 2023 წელს არის მომზადებული, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მეწყრული პროცესების გააქტიურება პროგნოზირებული იყო. იმ სოფლებს შორის, რომლებიც მოსალოდნელი სტიქიის ზონად არის მონიშნული, დასახელებულია სოფელი ნერგეეთიც. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ილია ბეგიაშვილმა სტიქიის ზონაში ჟურნალისტებთან კომენტარისაც განაცხადა, რომ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ სოფელში მეწყერ საშიში ზონაა.
ასეთი ინფორმაცია, რომ ეს ზონა მეწყერ საშიში არისო, აქტიულები ხოლობა მაგი და ამდაგვარი არაფერი არ ახსოვს და ამდაგვარი არაფერი არ მოხდა.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის გასულ წელს გამოქვეყნებულ ბიულეტენში კი ნათქვამია, რომ მეწყრული პროცესების გააქტიურება მოსალოდნელია ბაღდათის რამდენიმე სოფელში: ოფჩაში, დიმში, წითელხევში, ფერსაჩში, ნერგეეთში, შუბანში და ზეგანში. ამავე დოკუმენტის თანახმად ასევე მოსალოდნელია ქვათაცვენის და ნაპირგარეცხვითი პროცესების წარმოქმნა, გააქტიურება ბაღდათის ეკარის მშენებარე საავ საავტომობილო გზის მდინარე ხანისწყლის და მისი შენაკადების ხეობაში გამავალი საავტომობილო გზების გასწვრივ. ნერგეთში მეწყერი სწორედ მდინარე ხანისწყლის ნაპირზე მდებარე სახლების თავზე ჩამოწვა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეთში, სადაც 7 თებერვალს ჩამოწოლილმა მეწყერმა 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ კვირაში მეწყერი იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტში ორ საკურორტო დასახლებაში. იქ შექმნილ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
დაბასურამში ზინდისის დასახლებაში ხმაური 7 თებერვლის ღამის 11 საათზე გაიგეს. ხმაური მთიდან მოდიოდა, სადაც მეწყერული პროცესი განვითარდა. მიწის მასა სახლებისკენ დაიძრა. ალახმა, ქვაღორღმა და ხეების ფრაგმენტებმა გურამიშვილის ქუჩამდე მიაღწია. ქუჩის მცხოვრებლები ერთმანეთს ურეკავდნენ და უსაფრთხო ადგილზე გასვლისკენ მოუწოდებდნენ. ლალი გოგოლაძემ ოჯახთან ერთად სახლი მიატოვა. შორიახლოს დარჩა და მთელი ღამის განმავლობაში პროცესებს აკვირდებოდა. მისი თქმით, ეს იყო მიწის მასის საშინელი ხმაური, რომელიც აქამდე არასოდეს სმენია.
ძალიან დიდი ხმა იყო. შეგვეშინდა, მთლიანად მთა არ მოწყვეტილი იყო. გავიხიზნეთ, რომ ყველანი აქედან მოვიდა მთავრობიდან, ეს ხალხი ყველა 64 საათამდე აგიყვნენ, ბავშვები და ყველაფერი გავიყვანეთ აქედან.
გოგოლაძეების მსგავსად დაახლოებით 40 ოჯახმა შუა ღამით სახლები მიატოვა. ევაკუაციის შედეგად 10 ოჯახი სასტუმროში განათავსეს. ნაწილი ნათესავებმა შეიფარა. სურამელმა ნინო გოგოლაძემ სახლთან მისვლა დილით მოახერხა. მასთან მის მეზობლებს პოლიციის თანამშრომლებმა სტიქიის ზონაში შესვლის ნებართვა 1 საათით მისცეს, რათა აუცილებელი ნივთები გამოეტანათ. ნინოს ეზო ახლა ტალახით არის სავსე.
სამას ვერაფერი გაწმინდა. ხრამია დიდი გაკეთებული. ზოგადად მთლიანად ავარიულია ეს დასახლება ახლა. ადრე იყო ეს მეწყერული ადგილი, მე ციცოს ზონად გამოცხადდაო, მაგრამ ნებართვა დაშთეს. მშენებლობები მიდის ისევ და სახლი ძინგრევა აგეამრებია ჩამოცვენილი.
როგორც სურამელები იხსენებენ, ზინდისის დასახლებაში მეწყერული პროცესები 2007 წლის შემდეგ დაიწყო. მაშინ ადგილზე სპეციალისტებიც იყვნენ ჩასული. ტერიტორიის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ წითელ ზონად გამოცხადდა, მაგრამ ამის იქით სხვა საქმე აღარ გაკეთებულა. სტიქიაც დიდი ხნის განმავლობაში აღარ განმეორებულა. ზინდისის დასახლება სურამის ტყეს ესაზღვრება. ეს არის საკურორტო ზონა, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები ტურისტულ სეზონზე კოტეჯებს და ბინებს აქირავებენ. ძლიერი წვიმის დროს ხვარცოფული მოვლენების განვითარება აქაურებს არ უკვირთ, მაგრამ 7 თებერვლის სტიქიის მასშტაბი ბოლო წლებში ყველაზე დიდია.
იქ მოწყვეტილი მისა წამოიღო ჩიხში. რამდენი წლები გავიდა პირდად რომ იყო და ახლა გაიმეო.
ჩვენამის პერიოდში ყოფილი ესეთი პატარა-პატარა ინციდენტები არა. ესეთი დიდი საფრთხის შემცველი არაფერი.
ეს აქვე საერთოდ მეწყერული ტერიტორია და ახლა აქტიურდა. დიდი წვიმების გამო ამოსტინათაც იყო ასეთი წვიმები დიდი და ახლა კიდე ასეთი ამ წლების განმავლობაში არ ყოფილა.
ძალიან ვარ შეშინებულები, წინ მქონდა ესეთი შოვის ტრაგედია და ზოგადად ძალიან შეშფოთებული ვიყავი. არ ვიცი, არ გაჩერე წვიმა გადაუღებლად, რაღაცა საშინლად.
სურამში მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. მათ მოინახულეს მეწყერსაშიში ადგილები. ის ფერდობი, საიდანაც მიწის მასა წამოვიდა. ახლა მათ დასკვნაზეა დამოკიდებული მოახერხებენ თუ არა ადგილობრივი მცხოვრებლები სახლებში დაბრუნებას. გეოლოგების დასკვნას ელოდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი თენგიზ ჩიტიაშვილიც. მისი თქმით, სპეციალისტების რეკომენდაციების და დასკვნის საფუძველზე ხელისუფლება განსაზღვრავს გეგმას, რომელიც სტიქიის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოებას და პრევენციას უკავშირდება. მეწყერული პროცესები განვითარდა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთშიც. მიწის მასამ სუთიაშვილების უბანში საცხოვრებელ სახლებამდე მიაღწია. ახლა სურამშიც და ქვიშხეთშიც გეოლოგების დასკვნას ელოდებიან. მათონა მისცენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რეკომენდაცია, რომელ ადგილებში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება უსაფრთხო.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ სურამსა და ქვიშხეთში მეწყრით გამოწვეულ შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში 8 თებერვალს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ დობა გამოუცხადა მთავრობას პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით. მისი წინამორბედი ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრობიდან 29 იანვარს გადადგა. 1 თებერვლიდან კი ჩაიბარა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის თანამდებობა, რომელსაც მანამდე ირაკლი კობახიძე იკავებდა. ამ ცვლილებებს წინ უძღოდა მართლ პარტიაში საპატიო თავმჯდომარის სტატუსით ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება. როგორ აისახება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლა აჭარის რეგიონზე და ხომ არ აპირებს ქართული ოცნება საპარლამენტო არჩევნებამდე ადგილობრივი მთავრობის თავმჯდომარის შეცვლასაც, ამ თემას ბათუმში აქტიურად განიხილავენ საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები და პოლიტიკოსები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ვრცელდება ცნობები, რომ ირაკლი ყობახიძის გაპრემიერების შემდეგ თანამდებობას დატოვებს არამხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, არამედ ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანიც. ამ ინფორმაციას არადასტურებენ ქართული ოცნების წევრი დეპუტატები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. გარკვეულ ცვლილებებს ელიან ოპოზიციაში. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი გიორგი კირთაძე თბილისში დაწყებული ცვლილებები ის გაგრძელებას ბათუმში ელოდება. თუმცა
რთულია კოჩის ლოგიკის გაგება, მაგრამ ოიკურა რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა მაინც არსებობს, რიჟვაძეც თანამდებობიდან უნდა გადააყენოს ბიძინა ივანიშვილმა. მაგრამ ეს ხო რეალურად არაფერს შეცვლის აქ ქვეყანაში? ჩვენ მართლა თუ გვინდა ცვლილებები, ბიძინა ივანიშვილის ეს პიროვნული მართლობა უნდა დასრულდეს. თორნიკე რიჟვაძე რა თქმა უნდა ალბათ არ არის სასურველი ქართული ოცნებისთვის, იყოს რა ვიცი მთავარი ადამიანი, ვიზეც არჩევნო კამპანიას აწყობა, გინახიათ ბათუმში ოდეს თორნიკე რიჟვაძე რაღაცა ფეხით მოსეირნია ხალხს ხვდებოდეს ბათუმში და ასე შემდეგ. კომფორტულია თქო ოცნებისთვის თორნიკე რიჟვაძესთან ერთად არ იქნება საარჩევნო კამპანიის ჩატარება მისი დაბალი რეიტინგის გათვალისწინებით. ასევე და არის ლოგიკა იმაშიც, რომ ამის გამოც რიჟვაძე გაუშვან თანამდებობიდან.
ირაკლი ყობახიძემ ქართული ოცნების ყრილობაზე საკმაოდ ამბიციური მიზანი დასახა. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მართველი პარტიის მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. ბოლო თვითმართველობის არჩევნებში ბათუმში ქართულმა ოცნებამ ვერც საკრებულოში მოიპოვა უმრავლესობა და ვერც მისმა მერობის კანდიდატმა გაიმარჯვა პირველივე ტურში. გიორგი კირთაძე ფიქრობს, რომ ამ ფაქტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ აუცილებლად გაუხსენებენ თორნიკე რიჟვაძეს და არჩილ ჩიქოვანს.
კარგად აჩვენებს არასამართლიან გარემოშიც კი რა რეიტინგი აქვს რიჟვაძეს და მის გუნდს.
2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგები კარგად ახსოვს ირაკლი ჭეიშვილს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების წევრს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ახლა პოლიტიკური ვითარება შეცვლილია. მისივე შეფასებით, ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყველაზე წარმატებული სწორედ თორნიკე რიჟვაძეა და მისი შეცვლის საჭიროება არ დგას.
თუ დავეხმობით იმას, რომ 700 მილიონამდე გამზარდეს ბიუჯეტი პოლიტიკურ ნაწილშიც და რა ვიცი ეკონომიკურ ნაწილშიც, ესე თქვა წარმატებულია ჩვენი რეგიონი, როგორც წევრი უმაღლეს საბჭოს, მე ვამბობ, რომ არ საჭიროებს არამედ ლეგებს აჭარის რეგიონში ხელისუფლების. ორი წლის წინ არჩევნებზე სხვა პოლიტიკური სიტუაცია იყო, მყარად მაშინაც ვიყავდი, ახლა გაცილებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს. თუ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, გამიჯერეთ, თუ გაცილებით მეტი უკეთეს შედეგი ზადება შეგვიძლია ბათუმში, აჭარაში და არა მხოლოდ რეგიონში. და ახლა პოლიტიკური სიტუაციაც აბსოლუტურად სხვანაირი არის და არადაც შემდეგებს არ საჭიროებს. ახლა მაშინაც კი მოვიგეთ, რომ შეიძლება გაგიჩნდეთ და პირველ ტურში მოგება და მეორე ტურში დაგჭირდეთ, მაგრამ
მართველი პოლიტიკური პარტიის თავდაჯერებულობის მიზეზი სუსტი ოპოზიციაა, გვეუბნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ამ მიზეზით ქართული ოცნება წლევანდელი არჩევნების ჩატარებას ისევ ძველი გუნდით აპირებს და არც აჭარის მთავრობას შეცვლის.
დავფიქრობ, არჩევნების შედეგები და გამომდინარე შემდეგ ალბათ გამოჩნდება ახალი სურათი, თქვათ, როგორ მოხდება ეს გადაადგილებები სახელისუფლებო შტო უფრო მყარად ცდილობს ვიდრე ოპოზიცია. სამწუხაროდ ოპოზიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ის ხმები, რომელიც შესაძლებელია ხალხისგან მოიპოვოს, ფაქტურად გამოუყენებელი რჩება და ურთიერთკიშები და ურთიერთბრალდებები იწვევს იმას, რომ ოპოზიციის სპექტრი არის განაწილებული. ეს ხმები, რომელიც არის შუაშისტური ხმები და მოსახლეობის ინტერესების გამოხატველი უნდა იყოს, ფაქტურად იკარგება და საერთო ჯამში ამ ხმებით სარგებლობს ხელისუფლება.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ როცა ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება, მაგალითად პრემიერ-მინისტრის შეცვლა, მიზეზთა ერთობლიობა არსებობს.
მაგრამ ერთი მიზეზი ბუნებრივია, არის დომინანტი მიზეზი, ორი ბანაკი და ერთმანეთს. ერთი უფრო პოლიტიკური, ასე თქვა, პარლამენტის წრე, რომელიც ხობახიძის ირგვლივ არის, ასე თქვა, ჩეკრებით, და მეორე უშუალოდ ხარიბაშვილის და ასე თქვა აღმასრულებელი ხელისუფლების წრე. გაიმარჯვა ასე თქვა ხობახიძემ ფთამ და ჩაიწვალა, რომ მისი ყოფნა და მისი გუნდის ყოფნა, ასე ვთქვათ, მისი ხეწერის მთავრობაში იქნება ნაკრებად რისკის მომტანი აჩვენების ხსნ.
რაც შეეხება საქართველოს მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებების გავლენას აჭარის რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, გიორგი მასალკინის თქმით, წარსულში ავტონომიური რესპუბლიკა სარკისებურად ირეკლავდა დედაქალაქში საკადრო გადაადგილებებს, თუმცა დღეს სურათი ასეთია.
არ ვიცი, ვისი უფრო ბანაკის წარმომადგენლები არიან ადგილობრივი ლიდერები, თავრობის, გულისხმობ, ქალაქის მერს, მინისტრსაც და მდომარეს, თუ ეს არის ბანაკი ღარიბაშვილის და დაუმტკიცო თავისი ლოიალობა საპარლამენტო ჯგუფს, მაგრამ თუ ისინი ძალიან ღრმად იყვნენ ამ ბანაკში, რასაც ღარიბაშვილის ბანაკი ხია, ნუ არ არის გამორიცხული, რომ სულთა ელექტორალური რაღაც თვალსაზრისით შეცვალო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტე კალორტკიპაიძეს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ფილოსოფოსმა გიორგი მასალკინმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეცვლასა და აჭარის ადგილობრივ მთავრობაზე ამ ცვლილების შესაძლო გავლენაზე საუბრისას. საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომელსაც ოპოზიცია იმის გამოც აკრიტიკებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან არასდროს ყოფილა, 8 თებერვალს მედიას უთხრა, რომ ახალი სტატუსიდან გამომდინარე მოუწევს ადგილზე ვითარების გაცნობა არსებული პრობლემების გადასაჭრელად. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების უმთავრესი პრობლემა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევაა, რომელსაც სხვა არაერთი სირთულე ზემატება. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯარიაშენში მცხოვრებმა დავით გოგიაშვილმა ცოცავი ოკუპაციის შემდეგ ჰექტარ ნახევარი მიწა დაკარგა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მის ნაკვეთში პირველად 2010 წელს მივიდნენ და უთხრეს, რომ მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და სხვა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს საკუთრება იყო. მას შემდეგ ამ მიწაზე ოკუპანტები კიდევ სამჯერ გამოჩნდნენ. იქ თხრილები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები მოაწყეს. მათი მოქმედებების შედეგად ჯარიაშენმა ჯამში 60 ჰექტრამდე მიწა დაკარგა. 90-იანი წლების მიწის პრივატიზაციის შემდეგ ფართობი ადგილობრივ მოსახლეობაზე იყო განაწილებული. ზოგს ხეხილის ბაღი ჰქონდა, ზოგს ხორბალი და ქერი მოჰყავდა, ზოგიც სათიბად იყენებდა. დავით გოგიაშვილი ამბობს, რომ ჯარიაშენი მუნიციპალიტეტში ერთადერთი სოფელია, რომელიც ორ მხრივ ოკუპაციაშია მოქცეული. სოფლის ჩრდილოეთით მავთუხლართებია გავლებული და ხელის გულზე ჩანს არცევის საოკუპაციო ბაზა. დასავლეთით კი სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორია და მიწის ნაკვეთები თხრილებით არის გაყოფილი.
მეოთხედ გადმოწიეს საზვარი. თხრილები გააკეთეს, მერე თხრილებზე მიწაყრილი მაღალი, მიწაყრილი საკეთ ჩვენ მხარეს კიდე ხნულები გაატარეს და თითქოს გაჩერდნენ, მაგრამ რა ვიცი, რა მოუვა თავში ვინიც. წართმეული ერთი 60 ჰექტარზე მეტი წაღებული სოფლის სახნავსათესი საძოვრები. კი, ყველაფერი იყო, კი, ყველაფერი იყო, ცარიელი სახნავსათესები, ხეხილი და დანაწილებული მიწები იყო რა სოფლის. პრივატიზება გაუკეთეს და უნაწილდა სოფლის. სოფლის ნახევარზე მეტმა დაკარგა შემოსავალი, 2010 წლის მერე დაიწყეს გადმოწევა და შარშან გადმოწიეს ბოლო მეოთხედ. ორი მხრიდან გვაქვს ოკუპაციის ზოლი, ჩრდილოეთიდან უკვე მართლმხართია გავლებული. დასავლეთიდან უკვე მეოთხედ გადმოწიეს და რავი, გაჩერდნენ თუ კიდე რამეს იზავენ, არ ვიცი.
ჯარიაშნელები აცხადებენ, რომ სასაფლაოსთან მიახლოვებაც საშიშია, რადგან ამ ადგილიდან ახალი თხრილი დაახლოებით 50-60 მეტრით არის დაშორებული და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე უპრობლემოდ შედიან. ამ ადგილებში მოქალაქეების დაკავების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. იასონ გოგიაშვილმა ძმის, ელდარ გოგიაშვილის დაკავებაც გაიხსენა, რომელიც სათიბში იყო წასული, როცა მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და იქვე სცემეს. ადგილობრივების თქმით, სოფლისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება.
იქით გადავალ, დაგვიჭერენ, წავიყვანეთ. ჩემი ძმა თივას თიბა უნდა მოკიდეს ხელზე წაიყვანეს.
მიწის გარეშე დარჩენილ ჯარიაშნელებს დავა მეზობელ სოფელ ახალუბანთან აქვთ. საძოვარს ვერ იყოფენ. ამ პრობლემის შესახებ მათ სახალხო დამცველ შეშივლეს. ლევან იოსელიანი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მათი პრობლემების მოსასმენად ჩავიდა. ჯარიაშნელმა გუჯე გოგიაშვილმა აღნიშნა, რომ საძოვრის გარეშე სოფელში ძროხას ვეღარ შეინახავენ, რაც ჯარიაშენის დაცლის წინაპირობა გახდება.
ეხლა გლეხსო ძროხა აყოს, პატარა მოვიარა. სახალხო დამცველმა ჯარიაშნელების პრობლემები ჩაინიშნა და შეპირდა, რომ ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მიმართავს.
თუ აქ უბრალოდ საქონელი ვერ იყოლიეს, მაშინ უწევს დატოვება სოფლის და ეს იწევს ახალ პრობლემებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან ჩვენი მოსახლეობა მცირდება.
ადგილობრივები კი იმას აცხადებენ, რომ მცირე სოფელი პოლიტიკოსებს და ხელისუფლებას მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდებათ. არჩევნების შემდეგ კი ისინი საკუთარი დაპირებებით უკვალოდ ქრებიან.
გოგაფცი ორმაგი ამბობთ, რა პირობებში უწევთ ცხოვრება ეგრეთ წოდებულ ორმაგ ოკუპაციაში მოქცეულ სოფელ ჯარიაშენში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 40 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს პროგრამისთვის, რომელიც წლები არსებობს და სოფლის მხარდაჭერის სახელითაა ცნობილი. სოფლებზე თანხას მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ანაწილებენ, შემდეგ კრებებს აწყობენ და ხმათა უმრავლესობით წყვეტენ კონკრეტულად რომელი პრობლემა უნდა მოგვარდეს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია ზოგადი პრინციპი. კრებები უკვე ჩატარდა კახეთის რეგიონის სოფლების ნაწილში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
პროცედურის მიხედვით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ძირითადად მერები და ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლები, სოფლებში მიდიან, სადაც მოსახლეობას ეკითხებიან რა სჭირდება დასახლებას. იმ შემთხვევაში თუ რამდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა, მათგან რომელი დაფინანსდება, ხმათა უმრავლესობით უნდა გადაწყდეს. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში, სადაც 2500-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, სოფლის კრებას დაესწრო დაახლოებით 50. მოსახლეობის ერთმა ნაწილმა თქვა, რომ სოფლისთვის გამოყოფილი 20,000 ლარით მოძველებული წყალარინების სისტემა კაპიტალურად უნდა შეკეთდეს. ასე ფიქრობს ბაკურციხეში ციხელი მანანა ტორიაშვილიც.
ჩვენ სუბანში გახეთქილი არის კანალიზაცია გზაზე. ძალიან უწუხდებით, რამდენჯერმე გააკეთეს. ვერ ვიტყვი ცოდოს, ერთი 10 ჯერ მაინც მოვიდნენ და გააკეთეს, მაგრამ ერთ დღეს რო გაკეთდება, მეორე დღეს ისევ ის მდგომარეობა. იმიტომ ჩატეხილი ეთქობა ჩამტრეული და ვერ გადის წყალი. ხო და ისეთი სუნი დგას საშინელი, რომ ეზოში ვერ გამოვდივარ.
ბაკურციხეში მოსახლეობის ნაწილმა კი თქვა, რომ სოფლის ფული არა წყალარინების სისტემაზე, არამედ თანამედროვე სპორტული მოედნის მოწყობაზე უნდა დაიხარჯოს.
გვინდა რომ დავეხმაროთ მომავალთაობას. ჩვენ რო არ ქონდა ისეთი სტადიონი, გვინდა რომ ვაჩქოთ მოედანი და აღიზარდონ ბავშვები, ჯანმრთელები. მამამ რო შვილი ჩაიყვანოს, რომ ფეხბურთი ითამაშოს.
საბოლოოდ რომელი პროექტი დაფინანსდება სოფელ ბაკურციხეში, ეს რამდენიმე დღეში, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც კრების ოქმი შედგება. ჩამოთვლილი იქნება ის პრიორიტეტები, რომელიც მოსახლეობამ დაასახელა. აქედან რომელ პროექტსაც მეტი ხელმოწერა ექნება, ის დაფინანსდება, უკითხრა კოტე ბერიძიშვილმა, გურჯაანის მერის მოადგილემ.
ორ შაბათს უკვე ბოლო შეხვედრებია, ანუ სულ 8 სოფელია დარჩენილი დღეის მდგომარეობით, დანარჩენ 15 სოფელში უკვე ჩატარდა კრებები. საერთო ჯამში გამოყოფილია 520,000 სახლეობის რაოდენობის მიხედვით არის ნახები გადანაწილებული. პრიორიტეტებს შევარჩევთ და მერე უკვე დავარ სამუშაო ეტაპს.
სოფლის პროგრამის ფარგლებში 325,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი წელს ყვარელში. თუმცა ყვარლის მერი გივიზაუტაშვილი ამბობს, რომ თითქმის ყველა პროექტს მერია თანადაფინანსებით დააფინანსებს და პროგრამის ბიუჯეტი გაიზრდება.
მივიღეთ მუნიციპალიტეტმა გადაწყვეტილება და 200% მოახდინა თანადაფინანსება, რაც ჯამში დაახლოებით მილიონ ლარს წარმოადგენს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2009 წლიდან მუშაობს. საქართველოს სოფლები ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან პირდაპირი სახით ფინანსურ დახმარებას იღებენ. პატარა სოფლებისთვის 10,000, დიდი სოფლებისთვის კი 20,000 ლარია გამოყოფილი. კახეთში მოსახლეობის ნაწილი შენიშნავს, რომ სოფლის პროგრამის ფარგლებში მოწყობილი სკვერები და სხვა პროექტები მალე გამოდის მწყობრიდან. როგორც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანში მცხოვრები ნატალია ჭაბაშვილი ამბობს, ამის მიზეზი ზოგჯერ ვანდალიზმია, ხან კი უხარისხო შესრულებული სამუშაოები.
ახალი იყო ყველაფერი, ბავშვები ერთობოდნენ, მაგრამ დარაჯი არ ჰყავდა. უყურადღებოთ იყო მიტოვებული და დიდმა ახალგაზრდებმა დაამტრიეს საქანელები, საცურაოები და არაფერი აღარ არის ამჟამად.
ვინ არის პასუხისმგებელი სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების მოვლა პატრონობაზე? ეს შეკითხვა ჩვენ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას დაუსვით.
მაგალითად, თუ ავიღებ ჩვენ სპორტულ მოედნებს, სპორტული მოედნების ნაწილი არის ჩვენი აიპის ბალანსზე
და მათი მოვლაპატრონობა უკვე ჩვენი IP-ის ფუნქციაში შედის. ზოგიერთი ასე ვთქვათ, რომელიც არ არის იმ IP-ის ბალანზე და მუნიციპალიტეტის ბალანზე, და მუნიციპალიტეტს ყავს თავის შეფესე, რომლის მეშვეობითაც შეუძლია განახორციელოს იგივე საფარის გათიბვა და სხვადასხვა სამუშაოები. მაგრამ მე კიდევ ერთ ვიტყოდი, რომ თითოეული მოქალაქის პასუხისგებლობა უნდა იყოს, რომ მიაქციოს იმ გაკეთებულ საქმეს ყურადღება.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 40 მილიონი ლარია, აქედან დაახლოებით 5 მილიონი კახეთში დაიხარჯება. კონკრეტული სამუშაოები ივნისიდან უნდა დაიწყოს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რამდენად ეფექტიანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც საქართველოში უკვე წლებია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარით ფინანსდება. კონსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.